Apostolii îl văd des pe Iisus Hristos în rugăciune și îl roagă pe Domnul Iisus Hristos să învețe și pe ei adevărata rugăciune. Și atunci Iisus Hristos rostește rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru cu cele 7 cereri. Vrem înainte de a răspunde la întrebare, mai ales acum în timpul Sfânt al Postului Mare, suntem deja în săptămâna a patra din timpul Postului Mare, am celebrat duminică, Duminica Bibliei, Duminica Letare, Duminica Bucuriei, să vedem cât de importantă este rugăciunea în general. Citim definiția rugăciunii. Aceasta este înălțarea sufletului către Dumnezeu sau cererea de la Dumnezeu a unor lucruri potrivite, ne spune Sfântul Ioan Damaschin. Rugăciunea de cerere are ca obiect iertarea, căutarea împărăției lui Dumnezeu ca și orice nevoie adevărată. Rugăciunea de mijlocire constă într-o cerere făcută în favoarea altcuiva. Această rugăciune nu cunoaște limite și se extinde și asupra dușmanilor. Orice bucurie și orice suferință, orice eveniment și orice nevoie pot constitui motivul unei aduceri de mulțumire, care împărtășindu-se din cea a lui Iisus Hristos, trebuie să umple viața întreagă. În toate aduceți mulțumire, spune Sfântul Apostol Paul, în prima scrisoare către Tesaloniceni, la capitolul 5, versetul 18. Rugăciunea de laudă trebuie să fie făcută cu totul în mod dezinteresat. Aceasta se concentrează asupra lui Dumnezeu, îl caută pe El însuși, îl slăvește dincolo de ceea ce face El. De ce? Pentru că Dumnezeu este, spune Dumnezeu în Vechiul Testament, adresându-se lui Moise, eu sunt cel care sunt. Continuăm această reflecție despre rugăciune. Iată, Iisus Hristos în viața sa, prin cuvintele și exemplele sale, ne arată că trebuie să ne rugăm și ne învață cum să ne rugăm. Da, Iisus Hristos este rugăciunea. În Iisus Hristos, dialogul și comuniunea omului cu Dumnezeu se realizează în mod desăvârșit. De când Dumnezeu s-a făcut om în Iisus Hristos, omul nu-L poate întâlni cu adevărat pe Dumnezeu, nu se poate afla în comuniune cu El, nu-L poate ruga decât prin Iisus Hristos. De aceea toate rugăciunile bisericii se încheie cu expresia prin Hristos Domnul nostru. Iisus Hristos s-a rugat. A doua zi în zori, Iisus Hristos se scoală, iarăși, și s-a dus într-un loc singuratic și acolo s-a rugat. A dat mărturie evanghelistul Marcu. Înainte de alegerea apostolilor, Iisus Hristos își petrece noaptea în rugăciune. Se roagă la cina cea de taină. În seara pătimirii pe muntele măslinilor s-a rugat și a îndemnat pe apostolii săi, îndeamnă pe noi toți să ne rugăm. S-a rugat până la capăt, pe cruce, pentru sine, pentru ucenici, chiar și pentru dușmani. Spune Domnul Iisus Hristos, Părinte, nu le lua lor în seamă păcatul acesta. Iisus Hristos îi îndeamnă și învață pe ucenici să se roage. De când Iisus se ruga, când a sfârșit, unul dintre ucenici a spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. El le-a zis, când vă rugați, spuneți, Tată, sfințească-se numele Tău. Adevăratul credincios se roagă. Există o interdependență între rugăciune și credință. Dacă este adevărat că pentru a te ruga trebuie să ai credință, e de adevărat și că pentru a avea credință trebuie să te rogi. Prin rugăciune omul își exprimă și își rănește credința. Cine încetează a se ruga va înceta și să mai creadă în Dumnezeu. Adresarea explicită către Dumnezeu este un act de credință. Rugăciunea este comuniune cu Dumnezeu Tatăl prin Hristos în Duhul Sfânt. Rugăciunea înseamnă în primul rând ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Rugăciunea creștină nu înseamnă în primul rând a vorbi cu Dumnezeu, ci a-L asculta pe Domnul. Dumnezeu are inițiativa a asculta cuvântul lui Dumnezeu prin citirea unei pagini din Sfânta Evanghelie înseamnă rugăciune. A-i asculta cuvântul exprimat în evenimentele vieții înseamnă rugăciune. Rugăciunea este mai întâi un răspuns. Ca și credința, rugăciunea se naște din ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Este un răspuns față de Dumnezeu care ni se adresează în diferite chipuri. Este un răspuns dat prin viața noastră, dar și prin cuvintele noastre. Răspunsul poate îmbrăca diferite forme. Aducere de mulțumire, contemplare plină de admirație, profesiune de credință, afirmarea hotărârii de a sluji sau chiar o rugăciune de cerere. Rugăciunea este un răspuns la îndemnul lui Iisus Hristos. Cereți și vi se va da, bateți și se va deschide. Este un act de adevăr și de credință, înseamnă recunoașterea limitelor condiției umane și a faptului că deplina eliberare și realizarea omului nu depinde numai de el. A-i arăta lui Dumnezeu nevoile și dorințele noastre înseamnă a le așeza în inima lui, a vedea dacă sunt conforme cu Evanghelia sau nu. Rugăciunea de cerere este semn de încredere în Dumnezeu. Când suntem siguri că o persoană ne iubește cu adevărat, ne vine ușor să-i cerem toate cele de care avem nevoie. Credinciosul are o încredere atât de mare în Dumnezeu încât cere totul de la El cu simplitate și se încredințează în mâinile Lui. Rugăciunea exemplară de cerere este cea lui Iisus Hristos din grădina măslinilor, grădina Ghețemane. Părinte, dacă se poate, îndepărtează de la mine acest pahar, dar nu voia mea, ci voia ta să fie. Credinciosul nu vrea să-L silească pe Dumnezeu să-i facă voia, folosindu-L pentru a-și împlini dorințele, ci vrea să obțină harul de a-și conforma voința cu voința sfântă a lui Dumnezeu. Așadar, scriem cu majusculă voința, voința lui Dumnezeu V mare, egal cu V mic, voința omului. Niciodată invers. Numai Dumnezeu știe care este într-adevăr binele nostru și obiectivul mântuirii noastre. Relația cu Dumnezeu o trăim în lăuntrul existenței noastre, în urzeala strânsă a acțiunilor zilnice în relațiile cu cei din jur. Dar dacă este importantă viața trăită în iubire și dăruirea de sine, ce semnificație are rugăciunea? Relațiile dintre oameni, oricât ai face pentru cineva, dacă nu vorbești niciodată cu el, încetul cu încetul te înstrăinezi, nu mai comunici. Ochii care nu se văd, se uită. Când nu ne mai rugăm, Dumnezeu dispare din orizontul vieții noastre. Din punct de vedere al cuvântului, rugăciunea este adevărată sau falsă? Este adevărată când exprimă realitatea, viața, falsă când se disociază de viața noastră personală. Legătura dintre iubirea față de aproapele și iubirea față de Dumnezeu, între dialogul cu aproapele și dialogul cu Dumnezeu, primește o valoare esențială prin autenticitatea rugăciunii. Formulele nu sunt rugăciunea însăși, cu atât mai mult. Formulele nu sunt formule magice, sunt doar un mijloc pentru inițierea și călăuzirea dialogului cu Dumnezeu. O schemă în care ne putem mișca liber, o temă care trebuie dezvoltată, un model de inspirație pentru a crea rugăciuni noi, rugăciuni spuse în mod spontan, din inimă. Important nu este să spunem dimineața da sau seara ne-am spus rugăciunile, ci să ne rugăm cu adevărat să-L întâlnim pe Dumnezeu într-un adevărat dialog personal plin de iubire. Și Sfântul Părinte Papa spune că la Sfânta Liturghie, înainte de frângerea pâinii, urmează rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Astfel începe celebrarea ritualului Sfintei Împărtășanii, prelucind lauda și implorarea de rugăciunea eucharistică prin recitarea comunitară a rugăciunii Tatăl nostru. Aceasta nu este una din multele rugăciuni creștine, ci este rugăciunea fiilor lui Dumnezeu. Este marea rugăciune pe care ne-a învățat-o Iisus Hristos. Este rugăciunea pe care a făcut-o Iisus Hristos și ne-a învățat-o și pe noi când apostolilor le-a spus: așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri. Formați la învățătura sa divină, cu toții îndrăznim să ne adresăm lui Dumnezeu numindu-L Tată, pentru că suntem renăscuți ca fii ai Săi prin apă și Duhul Sfânt. Nimeni n-ar putea să-L numească în mod familiar Abba, Tată, fără să fi fost născut de Dumnezeu prin sacramentul Sfântului Botez, fără inspirația Duhului Sfânt, așa cum învață Sfântul Apostol Paul. Nimeni nu poate să-L numească Tată pe Dumnezeu fără inspirația Duhului Sfânt. De câte ori sunt oameni care spun rugăciunea Tatăl nostru în mod mecanic, nu știu ce spun. Pentru că este adevărat, Dumnezeu este Tatăl. Dar tu, omule, ce simți când spui Tată? El este Tatăl tău? Te ține de mână? Ești conștient că El este Tatăl omenirii? Tatăl lui Iisus Hristos? Tu ai un raport cu acest Tată? Acționezi sub privirea Lui? Când noi ne rugăm Tatăl nostru, ne conectăm cu Tatăl care ne iubește. Dar Duhul Sfânt este Cel care ne dă această conectare, această putere, acest sentiment că suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce rugăciune mai bună decât cea învățată de Iisus ne poate dispune la împărtășania sacramentală la liturghie? În afară de rugăciunea Tatăl nostru, dimineața, seară, la rugăciunea laudelor, la rugăciunea vesperelor, în acest mod, atitudinea filială față de Dumnezeu și atitudinea de slujire față de aproapele contribuie la formarea creștină a zilelor noastre. În fiecare zi ne rugăm Tatălui nostru Ceresc. Îl implorăm să ne binecuvânteze. Și în centrul rugăciunei Tatăl nostru avem această cerere: pâinea cea de toate zilele. Și aceasta este o referință la pâinea pentru trup și la pâinea euharistică, de care avem nevoie ca să trăim ca și copii ai lui Dumnezeu.
Și dacă am văzut, iată, pe de o parte ce este rugăciunea și pe de altă parte cum ajunge Iisus să învețe pe discipoli rugăciunea Tatăl nostru, mergând mai departe în cateheza Papei, El ne spune că prin această rugăciune implorăm și iertarea greșelilor noastre și pentru a fi vrednici să primim iertarea lui Dumnezeu, ne angajăm să-L iertăm pe Cel care ne-a ofensat. Cum reușim, Părinte Felician, să-i iertăm pe ceilalți, să iertăm cu adevărat celui care ne-a greșit, așa cum spunem și în rugăciunea Tatăl nostru?
Cunoaștem vorba din popor, că Dumnezeu iartă întotdeauna, ne gândim și la sacramentul spovezii, sacramentul reconcilierii, de atâtea ori Dumnezeu ne-a șters păcatele prin sângele Fiului Său prea iubit Iisus Hristos. Continuăm această vorbă: Dumnezeu iartă întotdeauna, omul iartă câteodată, de multe ori cu măsură, iartă folosind multe calcule, dar știm că natura este oarbă, natura nu iartă niciodată. A ierta, spune Sfântul Părinte Papa Francisc, este un dar al Duhului Sfânt. Iertăm persoanele care ne-au ofensat. Dar nu este ușor. Este un har pe care trebuie să-l cerem. Doamne, învață-ne să iertăm așa cum Tu ne-ai iertat pe noi. Ne gândim la Sfântul Diacon Martir creștin Ștefan, acela care este ucis cu pietre și spune: iată, văd cerurile deschise, dar rostește și rugăciunea lui Iisus Hristos de pe cruce. Părinte, nu le lua lor în seamă păcatul acesta. Cu forțele noastre noi nu putem ierta. Acest har este harul Duhului Sfânt. Ne deschide inima față de Dumnezeu Tatăl nostru. Ne dispune și la iubirea fraternă. În sfârșit îi mai cerem lui Dumnezeu să ne mântuiască de cel rău, care ne desparte de El și ne dezbină de frații noștri. Să înțelegem bine că acestea sunt cereri foarte potrivite pentru a ne pregăti pentru Sfânta Împărtășanie. Da, spunem noi, împreună cu preotul din Sfântul Altar. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre. Sfânta călugăriță Tereza de Calcuta spunea că dacă îl vezi pe celălalt de lângă tine care te urăște, care ți-a făcut o nedreptate, nu primi și tu rețeta lui. De ce? Pentru ca să nu fie pe fața pământului doi oameni răi. Roagă-te pentru el, ajută-l ca să se convertească și să ajungă la lumină. Spune și la corder, vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te. Vrei să fii fericit o viață, iartă. Vrei să te vindeci de răul interior, uită. Când să iertăm? Imediat, fără să ne gândim mult, fără să așteptăm ca să apună soarele peste mânia noastră, fără a consulta experți și prieteni. Imediat, pentru că cu cât trece timpul mai mult, cu atât va fi mai dificil să iertăm. Dacă iertăm acum, meritul este al nostru, al harului lui Dumnezeu. Dacă iertăm mâine, meritul va fi al timpului. Cu ce fel de cuvinte să iertăm? Folosind multe cuvinte sincere și cu gesturi simple. Este de ajuns un surâs, un semn, o mână întinsă. Ajunge cuvântul scuze sau iartă-mă. Ajunge puțin, sunt suficiente puține semne de iubire, numai ca acestea să fie spontane și adevărate. În ce condiții să iertăm? Fără condiții, fără să ne întrebăm dacă vom fi înțeleși, fără să contăm pe certitudini sau pe neschimbatele reguli de conveniență umană. Dumnezeu iartă imediat și fără condiții. Iertarea este câștigul cel mai dificil. Poți să-l obții numai cu ajutorul divin care se obține prin rugăciune. De unde să începem să iertăm? De la decizia de a dori să iertăm. Care este primul pas? Acela de a nu face calcule, de a ne prezenta în fața dușmanului, de a spune împreună cu acea istorioară din timpul liceului pe care am citit-o cu toții, ciocoii vechi și noi, ce naște din pisică șoareci mănâncă, că răzbunarea cea mai bună este când dușmanul tău e silit a recunoaște că tu ești bun și dânsul este rău. Nu o iertare din orgoliu, dar o iertare smerită, iertarea lui Hristos care ne împacă pe noi toți cu Tatăl, între noi și chiar cu inima noastră, cu noi înșine. Să ieșim în întâmpinarea celorlalți cu un gest de iubire. Să fim convinși că a ierta este cel mai important lucru și ne dă întotdeauna dreptate. A ne face mici, slujitori, a fi așa cum este patroana bisericii noastre, copiii pruncului Iisus, astfel încât să acceptăm să pierdem, să învingem bătălia cea mai nevoioasă și angajantă, să începem iertându-ne pe noi înșine, acceptându-ne în mod umil pentru ceea ce suntem și eliminând sentimentele de vină care ne fac să suferim. Ura rămâne, dar Dumnezeu este acela care ne vindecă. Acela care iartă doar pe jumătate este imparțial, nu este al lui Hristos. Iertarea este aceea care îți permite să întorci pagina albă. Aceasta este mare iertare care ne face fericiți. Iertarea deplină învățată de Iisus Hristos care ne vindecă și ne face asemănătorii lui. Două mâini care se strâng sunt un semn concret de iertare, de iubire și de prietenie. Dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Celui care vrea să te judece, să-ți ia tunica, lasă-i și mantaua. Să iubim pe dușmanii noștri, să ne rugăm pentru cei care ne persecută, ca să fim fiii Tatălui Cel din ceruri. De ce să fim așa? Pentru că Dumnezeu este desăvârșit și noi să fim desăvârșiți și iertători. Să ne împăcăm mereu cu aceia care ne doresc moartea. De câte ori? Nu de 7 ori, ci de 7 ori câte 7. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Atunci când ne se face o nedreptate, ne simțim victime. Și de multe ori spunem, trebuie să o plătească. Nu-l iert dacă nu se umilește cerând iertare și reparând daunele pe care ni le-a provocat. Pe plan uman este de înțeles reacția, dar Dumnezeu nu se comportă așa. Dumnezeu este iubire și iubirea sa este milostivă și gratuită. Dumnezeu ne iubește și ne iartă, nu pentru că noi merităm, dar pentru că El în mod gratuit ne dăruiește iubirea și iertarea sa. Iertând, avem ocazia privilegiată de a participa la harul lui Dumnezeu. Iertarea este singurul mod prin care putem acționa fără să trăim în egoism, fără să trăim în aroganță.
Părinte Feician, cumva continuând tema iertării, un alt gest de la Sfânta Liturghie despre care a vorbit Papa Francisc la cateheza de ieri este dăruirea păcii, amintindu-ne că în ritul roman schimbarea păcii pusă încă din antichitate înainte de împărtășanie este îndreptată spre împărtășania euharistică. Așadar, care ar fi rolul acestui gest pe care îl facem de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie?
Le spun deseori ministranților în sacristie după Sfânta Liturghie că atunci când oferă semnul păcii să privească în ochi și persoana din fața lor. De ce? Pentru că ochii sunt fereastra sufletului nostru. De ce? Pentru că acest semn al păcii ne arată că suntem frați și surori. Ne spune și Iisus Hristos în Evanghelia Sfântului Ioan la capitolul 14, versetul 27. Pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă, să nu vă dau așa cum o dă lumea, să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă. Astfel încât pacea lumii este diferită de pacea lui Hristos. Și știm cu toții, ne spune de atâtea ori Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, pacea nu înseamnă doar lipsa războiului. Pacea este armonie. Pacea este unitate, fidelitate, iubire, slujire și pace. Aceasta este voința lui Dumnezeu. O voință de a crește în armonie cu tot universul, cu frații, cu surorile, cu Dumnezeu, chiar în armonie și cu viața noastră personală. Acesta este gestul concret schimbat între noi. Exprimăm comuniunea eclezială și iubirea reciprocă înainte de a ne împărtăși cu Sfântul Sacrament. Și spune și Sfântul Apostol Paul în prima scrisoare către Corinteni, capitolul 11, versetul 29. Cine mănâncă și bea nesocotind trupul lui Hristos, își mănâncă și își bea propria condamnare. Astfel încât, din antichitate, acest gest ne arată că noi suntem în armonie unii cu alții și astfel suntem împăcați de iubirea fraternă. Suntem înrădăcinați într-o inimă care ne ajută să fim cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, inima preasfântă a lui Iisus Hristos. Gestul păcii este urmat de frângerea pâinii. Și ce înseamnă? A participa cu toții la aceeași masă, a fi cu toții adunați în jurul Sfântului Altar, ca discipolii de la Emaus, care vorbind despre întâlnirea cu Iisus Hristos cel înviat, îl recunosc la frângerea pâinii.
Și legat de frângerea pâinii, despre care a vorbit Papa Francisc ieri, a spus în cateheza sa că această frângere a pâinii este însoțită de invocația Mielul lui Dumnezeu, figură cu care Ioan Botezătorul l-a indicat în Iisus pe cel care ia asupra sa păcatele lumii. Ce înseamnă că îi cerem Mielului lui Dumnezeu să se miluiască de noi în cadrul Sfintei Liturghii?
Și în Vechiul Testament, Sfântul Profet Isaia vorbește de Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Fiul omului, slujitorul suferind al lui Iahve. Iisus Hristos este Mielul de jertfă. Iisus Hristos este, spunem noi la Sfânta Liturghie, în predicile noastre, preot, altar și miel de jertfă. Iisus Hristos este noul Isaac pe care îl jertfește Abraham pe muntele Moria. Dar dacă Abraham a primit invitația lui Dumnezeu Tatăl de a nu ridica mâna asupra copilului să nu-i facă niciun rău și a găsit în spatele său un miel, un berbec pe care l-a oferit ca ardere de tot pe altarul iubirii lui Dumnezeu, iată că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu oferit pe altarul bisericilor noastre, pe altarul în care Domnul Dumnezeu Tatăl primește jertfa de împăcare. De aceea spunem că Iisus Hristos a oferit o singură dată în mod sângeros pe muntele Calvar și se oferă o singură dată în mod nesângeros, în mod sacramental pe Sfântul Altar. Iată așadar legătura strânsă dintre această invocație a lui Ioan Botezătorul Mielul lui Dumnezeu. Mielul care ne dă pacea, mielul care ne ajută ca noi să trăim cu demnitate, să fim răscumpărați în sângele său preasfânt. Spunând rugăciunea Tatăl nostru, noi îl recunoaștem pe Iisus Hristos la frângerea pâinii. Suntem dispuși să participăm la ospățul euharistic. Acest ospăț este izvor de comuniune cu Dumnezeu și cu frații. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu Tatăl, încât nu l-a curțat pe propriul său fiu, pe Iisus Hristos, și l-a oferit pentru mântuirea lumii întregi. Iată așadar marea rugăciune, cea pe care ne-a învățat-o Iisus Hristos și care este rugăciunea cu care Iisus Hristos îl ruga pe Tatăl. Această rugăciune ne pregătește pentru Sfânta Împărtășanie. Chiar și atunci când noi luăm masa împreună acasă, spunem această rugăciune, Tatăl nostru, rugăciunea domnească, pentru că toată ziua trebuie să fie celebrată ca o euharistie, ca o rugăciune de mulțumire. Acesta este semnul iubirii lui Dumnezeu.